Karibu katika podcast za Isaac Nsumba, mtaalamu wa mahusiano, uchumba na ndoa. Hapa utajifunza namna sahihi ya kumpata mwenza, mbinu za kuboresha na kudumisha mahusiano.
Mahusiano yanaweza kufa kwa sababu nyingi sana. Lakini kwa utafiti mdogo niliofanya nimekuja kugundua kuna mambo makubwa mawili ambayo watu wengi hawayachukuliki uzito na yanaweza yakaua mahusiano haraka mno. Jambo la kwanza linaitwa silent treatment. Silent treatment ni kugeuza hali ya mahusiano yenu na kutawaliwa kwa ukimya. Sasa hii silent treatment inatokea kwa namna tofauti tofauti. Kuna wanaume na wanawake ambao akikosewa kidogo anaacha kupokea message, akikosewa kidogo ananuna, akikosewa kidogo anaacha kuongea na mwenzi wake kwa namna nzuri, akikosewa kidogo anaacha kupokea simu, akikosewa kidogo akiitwa out haendi, mwenzi wake akiomba waonane hataki, mwenzi wake akiomba wakae wazungumze kuna changamoto gani hasemi. Sasa mara nyingi ni kwamba unapompa mtu silent treatment anaanza kufanya jitihada za kuangalia mbona kama kuna mabadiliko. Mbona kama huyu mtu saizi anitafuti tena? Mbona nikimtumia message hajibu au anachelewa kujibu? Atafanya jitihada leo, atafanya jitihada kesho, atafanya jitihada kesho kutu. Alafu itafika tu hataona mabadiliko yoyote, atachoka. Akichoka, na yeye anaacha kupiga simu, na yeye anaacha kutuma message, na yeye anaacha kujitahidi kurejesha mahusiano jinsi yalivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo unakuta penzi linakufa kwa namna hiyo. Lakini vipi kama wewe na mwenzi wako mkakosana, pengine ni yeye amekosea. Alafu badala ya kumkalia kimya, badala ya kumpa hiyo silent treatment, utafute namna uzungumze naye juu ya kile alichokifanya na namna kilivyokuathiri. Kwa sababu kama utakaa kimya, pengine mwenzi wako anaweza asijue ni wapi alipokosea. Kama utakaa kimya, pengine mwenzi wako anaweza akafanya jitihada mbili tatu afu akachoka na yeye akakaa kimya. Kwa mkajikuta amepoteza penzi kwa namna hiyo. Jambo la pili linaloweza kuwa mahusiano ni kupuuzia mahitaji ya mwenzi wako. Unatakiwa ufahamu kwamba watu wanaanzisha mahusiano kwa sababu wanatarajia kutoka kwenye yale mahusiano kuna vitu watapata. Ni sawasawa na wewe pia, haujaanzisha tu mahusiano from nowhere, hapana. Kuna vitu ulifikiria kwenye mahusiano vinapatikana, kwa hiyo ulianzisha mahusiano ukiwa na matarajio ya kupata hivyo vitu. Kwa hiyo na kwa mwenzi wako iko hivyo pia, kwamba ameingia kwenye mahusiano na wewe kwa sababu anatarajia kupata vitu fulani fulani kutoka kwenye hayo mahusiano. Sasa ikifika hatua akawa hapati kile alichokuwa anatarajia, au akawa hapati kile alichokuwa anakitaji, anapoteza sababu ya kwa nini aendelee kubaki. Kwa hiyo ili mwenzi wako aweze kubaki, au tuseme njia ya uhakika ya kumlinda na kumtunza mwenzi wako ili aendelee kubaki kwenye maisha yako, ni wewe kuhakikisha kwamba unayatambua na kuyatimiza mahitaji na matarajio alionayo. Hivi vitu viwili vimepelekea mahusiano mengi sana kufa. Alafu baada ya muda watu wanashindwa kujua mahusiano yamekufa kwa sababu gani. Nimevieta kwako ili wewe uwe mmoja kati ya watu ambao wanaweza wakaepuka kupoteza mahusiano yao kwa kuvizingatia hivi vitu viwili.
Asante kwa kusikiliza podcast ya Isaac Nsumba. Hongera kwa kuendelea kujifunza. Usisahau kutoa mrejesho wa jinsi madarasa haya yanavyokusaidia. Usiache kushare masomo haya ili yamsaidie na mwingine. Endelea kunifuatilia katika mitandao mingi ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina Isaac Nsumba.